Ди Плеер талаатлык радиосу. Кеттериңер кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 19 апрель, кептанын 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ялгыда тыңдамага чакырыя. Бүгүн программабызда Түркмөнстандагы майыптардын пенсия пулларынын бийиктирилгенин кайдалыя. Левапты кәрінәтілер екін мейданларыны өз мадды феристелерінің қасабына суырыя. Хиндістанны еуғылын түркмен сағылық сияхатшыларының жететлеріні юрдына кетірмек қиын олмауынна ғалияр өй бейлек тәдіріклер. Одалы сон қаварлардың ла, олар білен түрімен, еуғшын анны ұрван таншедиярын. Хинават тайдын өсөн юртларын еділер топору 18 апрелді Қытайын Тайваны көркөдеген басшыларыны күйішлендірмегіні көе Русияның қоңшы Украина қаршы ұрышан уақытынна бір Русса ядыра ярағыны ерлештірме қолпын танкайтылап, өлілерінің оғырлы ақырды болшынның қас жегістлешенліклерін айттылар. Қайет топорының дашары ішлер министрлерінің арасындағы райдашлығын пұлтолығы өн көрілмедік дәрежеде дейіп, Японияның дашары ішлер министрі Йошимаса Хаяши, Японияның курорт шәһәрі Каризавада кечирилген йыгынактан соң уролун метлуат йыгынагын айтты. Сейле де, ене бір сияси инага, Қытайға қаршы бір бите күйлікті дурмагы теклиф эдиянлыклар үчүн Қайет топорының министрлери Русияның Украинада алып барган урушуна көмөк эдиянлардын агыр чыктыжылары дуусар болжоктугун уйдурдулар. Эки күн давам эден кеплешиктерге катнашкан дипломатлар Москвага каршы онун Украинада куру себептүү кийрилжек тез санкцияларды ыгыран этмедилер. Жөнү Русия бу чаралардан кача турмагы ва яра кетинмеги көмөк эдиянларга каршы бир чара көрүлжоктугун айттылар. Олорун соңку сөздөрү Кытай кадагы мүндүрдү ва Пекиндин эрбет өкмөтү ва каралама седевар болонун айтмагына себеп болду. Президенти Бирлешен Штаттары Украинадагы урушу мече көрмөктө айыпланганынан соң Актам 17 апрелде Бразилияны фактылары серетмен Рус ва Кытай пропагандасын текрарламакта бир танкыйт этти. Актамын Миллий коопсуздук кеңешинин матбуот вакили Джон Кирби Луиз Инасио Лула да Силваның хепта яғынна Қытайы әден сапару уақытын айдан сөзлерінің ялғыш ұры көркөдеянығын айтты. Кирбинің бұ сөзлері Русияның дашары ішлер министрі Сергей Лавровың Бразилияның пайтақтынна болып, Бразилияның Украинадағы душманшылықларын соңланмауына итергі өрен чемелешмесіне миннеттарлық күлдірмегінің идеянына қават келді. Лавров метуат яғынна журналистлары Русия өз Бразилиялы достарына бұяғда генезисине кого түшүнүянлыклар ве чөзгүт жолдорун тапмага кошонду үчүн миннеттар деди. Бразилия Кытай ялы юртлар топорунун арачылыгы аркалы парахатчылык көрүп, Украина яра бермектен үйдөгүрдү. Бу чемелешме Киев ве Гунватари лап кечетти. Молдова севитлен сайлоолорун өңү сыйрасында Рус өкүлетинин юрдо кирмегини кадаган эденден соң Рус саясатчыларына Юрдың içerki işlerine koşulman deydi. Rusiyanın Tatarstan sevtinin baş tutanı Ursum Minnikhanov'un yolbaşılığındaki delegasiya 17 aprelde resmi yağdaydı. Tatarstan'ın hükümet uçoruna Moldova geldi. Emma olara uçordan düşmeye ruhsat verilmedi. Polisiyanın beyanatının aydılmağına göre bu saparın maksadı 30 aprelde geçirilecek saylovda yarım autonom Gagauzya sevtinin lideri vazifesine dalaş ediyen Orsiyetçi dalaşkarı kollu uyurmaktan varır. Moldova, Rusiyanı yurdu durnuksuzlaştırmağa finansmak taipliyar. Москва байдыл яны ирет эдер. Эстониянын дөөлөт прокурору 6 адамы Данск банкынын Эстониядагы бөлүмүнүн арынан 1,6 миллиард доллар ве 6 миллион евро мөчөрүнө пул жумокта айыптады. 2007 ве 2013 жылдар аралыгында кичижик көр бөлүмүнүн резиденттер филиалынын эдилен 200 миллиард евро төгөрөгү төлөгүн үстачылганынан соң банкын Эстонияда алып барган ишлери бейканун пул жумок скандалынын меркезине урулду. Айыптоо нетижесинде Русияда Азербайджанны, Гүржістанны, Швейцарияды, Бірлешен Штатларды ве Иранны эдиленне өңөтүрлөн 8 жинаят иши хакында гүрүн эдилер деп прокуратура эдарасынын чап эден беянатын айтылар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз хабарларды тыңдадыңыз.